ฟินอินไซต์สัปดาห์นี้เจาะตลาดหุ้นจีนหลังคาดการปีทองแห่งการลงทุนหลังหุ้นเทคผ่านมรสุมดัชนีตลาดหุ้นพุ่งหลังติดลบกว่า2ปี
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการฟินอินไซต์ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับอยู่กับผมเสกสรรตวิวัฒน์และคุณศิวกรมิตรสันติสุขจากทีมบลจ.บัวหลวงครับในเช้าวันจันทร์เราก็จะมาอัปเดตและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแล้วก็มุมมองแห่งอนาคตนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันก็เป็นเรื่องราวของโอกาสการลงทุนที่ในปีนี้ดูจะชัดเจนที่สุดในเรื่องของการลงทุนโลกตลาดหุ้นจีนเป็นตลาดที่ดูจะสดใสที่สุดในปีนี้ครับสำหรับพัฒนาการในตลาดหุ้นของจีนนะครับที่ผ่านมาเรามองว่าบริษัทเทคโนโลยีของจีนเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวของแจ็คหม่าในครั้งแรกในจีนนะครับจากแหล่งข่าวภายในประเทศรวมถึงการที่บริษัทอาลีบาบาเล็งที่จะแยกกลุ่มบริษัทที่มีหลายธุรกิจออกมาเป็น6หน่วยธุรกิจนะครับแล้วก็สามารถแยกเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางการจีนเห็นด้วยนะครับตรงนี้มีอะไรบ่งบอกและมองว่าเป็นข่าวดีได้แค่ไหนนะครับข่าวดีของตลาดหุ้นจีนจะมีอะไรบ้างนอกจากหุ้นเทคจีนวันนี้เรามาฟังจากน้องเอิร์ธกันครับสวัสดีครับเอิร์ธครับ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับผม
ครับเอิร์ธมองตลาดหุ้นจีนแล้วก็แนวโน้มของจีนยังไงครับ
ครับก็อย่างที่พี่เสกได้เกิดไปนะครับเหตุการณ์ในฝั่งของหุ้นเทคจีนนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนที่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวการปรากฏตัวของแจ็คมานะครับตรงนี้ก็ไปปรากฏตัวที่หางโจนะเป็นเฮดควอเตอร์ของอาลีบาบาเลยนะครับแล้วก็พวกการประกาศการแยกหน่วยธุรกิจต่างๆนะที่อาลีบาบามีอยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นพวกธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะครับธุรกิจคลาวด์หรือแม้แต่ธุรกิจโลจิสติกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมมองนะว่าเป็นเหมือนสัญญาณที่บ่งชี้นะว่าการควบคุมดูแลเกี่ยวกับบริษัทเทคในจีนถัดจากนี้เนี่ยน่าจะลดน้อยลงไปมากครับพี่เสกแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็สอดคล้องนะครับไปกับช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับคำว่า common prosperity หรือว่ารุ่งเรืองร่วมกันเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูครับพี่เสกในช่วงสัก3ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวของหุ้นเทคโนโลยีของจีนเนี่ยผ่านมรสุมหนักๆอยู่พอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นพวกการไม่ให้ระดมทุนของแอนกรุ๊ปการควบคุมดูแลในฝั่งของอีคอมเมิร์ซที่ไม่ให้มีการผูกขาดหรือแม้แต่การควบคุมเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจเกมมิ่งเป็นต้นทำให้พวกมรสุมต่างๆนะครับในหุ้นของเทคจีนใหญ่ๆอย่างอาลีบาบาเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างเยอะเลยนะครับประมาณสัก 70% จากพีส่วน Tencent เองก็ไม่น้อยหน้านะครับลบไปประมาณครึ่งนึงเลยนะครับดังนั้นเนี่ยข่าวที่ออกมาเนี่ยหรือว่า development ต่างๆที่ออกมาเนี่ยผมมองว่าทำให้ตัวของพวกแรงกดดันจากนโยบายต่างๆของจีนเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยน่าจะลดลงไปเยอะพอสมควรแล้วก็ทางการจีนเองเนี่ยก็จะพยายามนะครับเท่าที่ผมมองเนี่ยเหมือนกับพยายามจะให้ความสำคัญนะกับเศรษฐกิจให้มากขึ้นถือว่าตรงนี้เลยภาพรวมๆเลยถือว่าเป็นข่าวค่อนข้างดีของนักลงทุนหุ้นจีนเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับพี่เสกคำถามก็คือว่าเอ้ยนอกเหนือจากปัจจัยบวกของหุ้นเทคจีนแล้วเนี่ยผมมองว่าในปีนี้ครับการลงทุนในประเทศจีนเนี่ยผมมองว่ายังมีหลากหลายปัจจัยหนุนที่รออยู่ครับ
แล้วปัจจัยหนุนที่ว่านี่มันมีอะไรบ้างครับ
ถ้าเกิดจะให้ผมมองอาจจะแบ่งได้สัก2เรื่องใหญ่ๆนะพิเศษก็คือว่าเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวเศรษฐกิจจีนนะที่มีภาพที่ค่อนข้างดีแล้วก็อยู่ในโหมดของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่2จะเป็นเรื่องในฝั่งของตัวตลาดทุนที่มีความน่าสนใจทั้งภาพของการเติบโตของกำไรนะครับแล้วก็ในเชิงของราคาหุ้นเองเดี๋ยวขออาจจะขอเริ่มเป็นเรื่องแรกก่อนนะเรื่องของภาพของเศรษฐกิจจีนนะผมมองนะว่าปีนี้เองแน่นอนเลยเศรษฐกิจเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวนะครับหลังจากการเลิกนโยบายซีโร่โควิดในปลายปีที่แล้วอย่างถ้าเกิดเราไปดูนะครับตัวเลขอย่างเศรษฐกิจจีนล่าสุดไม่ว่าจะเป็นพวกดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับหรือว่า PMI เนี่ยทั้งด้านของฝั่งการผลิตแล้วก็ภาคของการบริการเนี่ยยังอยู่ในโหมดของการขยายตัวครับส่วนตัวเลขอย่างพวกยอดค้าปลีกในประเทศอย่างรีเทลเซลต่างๆนะครับมันก็มีนักวิเคราะห์นะครับเขาก็มองว่าน่าจะเห็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในเดือนมีนาคมซึ่งจะเร่งตัวขึ้นจาก2เดือนแรกของปีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูครับพวกตัวเลขเงินเฟ้อต่างๆภายในประเทศยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะครับทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าทางการจีนเนี่ยมีการอัดฉีดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องผ่านการลดอัตราส่วนการตั้งสำรองหรือว่าอัตราส่วนสำรองภาคธนาคารที่เราเรียกกันว่าตัวของ Triple R นะครับทำให้โดยภาพใหญ่ๆเลยนะครับตัวของสภาพคล่องในระบบการเงินของจีนเนี่ยค่อนข้างผ่อนคลายนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาครับพี่เสกผมก็มีได้พูดคุยนะครับกับผู้จัดการกองทุนต่างประเทศอยู่หลายคนด้วยกันนะครับเขาก็มีให้มุมมองที่ค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับก็คือว่าเฮ้ยสภาพคล่องของจีนเนี่ยน่าจะยังคงผ่อนคลายต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยสักประมาณ 6-12 เดือนต่อจากนี้โดยภาพรวมๆครับพี่เสกมองนะว่าตัวของการเติบโตของเศรษฐกิจจีนเนี่ยไตรมาสที่1น่าจะถือว่าโอเคเลยแหละนะครับแล้วก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูอย่างเช่นพวกนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับในตลาดเนี่ยเขาก็มองว่า GDP ของจีนไตรมาสที่1ที่กำลังจะออกมาเนี่ยน่าจะเห็นการเติบโตระดับประมาณสักบวกลบ 4% เห็นจะได้นะครับซึ่งจะเร่งขึ้นจากไตรมาสที่แล้วที่ทำได้ไม่ถึง 3% เลยแล้วก็อีกเรื่องนึงครับพิเศษเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจีนนะก็คือว่าการประชุม2สภาของจีนในเดือนที่แล้วเนี่ยมันก็มีหลากหลายประเด็นสำคัญที่เราควรให้ความสนใจนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกอย่างทางการจีนนะก็มีการตั้งเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับปีนี้ไม่อยู่ที่ประมาณสักบวกลบ 5% ซึ่งจะเร่งขึ้นจากการเติบโตของ GDP ที่ทำได้ต่ำกว่า 3% นะประมาณสัก 3% ในปีที่แล้วแล้วก็เราก็ยังเห็นนะว่าทางรัฐบาลนะยังคงเน้นที่จะใช้นโยบายทั้งการคลังแล้วก็การเงินเพื่อช่วยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับโดยทั้งหมดนี้ครับพิเศษก็จะเป็นเหมือนกับเป็นปัจจัยบวกที่ผมมองนะในเชิงของเศรษฐกิจจีนในปีนี้ครับผม
แล้วประเด็นเรื่องตลาดทุนล่ะครับเห็นว่าตอนนี้ราคาหุ้นจีนได้หลังจากได้รับข่าวดีเรื่องของนโยบายซีโร่โควิดนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้หุ้นจีนเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วในบางจังหวะนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็มีการขึ้นต่อเนื่องด้วยเราจะเห็นว่าดัชนีราคาหุ้นจีนปรับตัวขึ้นมา 5% ได้นะครับแบบนี้เนี่ยทำให้หลายคนสงสัยครับว่าจริงๆเท่ากับตลาดหุ้นจีนเนี่ยรับรู้ข่าวดีเหล่านี้ไปแล้วหรือเปล่าหลังจากนี้ตลาดหุ้นจะยังขึ้นอีกไหมครับ
ครับสำหรับประเด็นเรื่องของพวกราคาหุ้นนะครับเริ่มในฝั่งของตัวความถูกแพงของราคาหุ้นก่อนนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยตัวถ้าเกิดพิเศษไปดูนะตัวของหุ้นจีนตอนนี้มีตัวของอัตราส่วน PE หรือที่เราเรียกกันว่าตัว Price to Earning นะครับที่ถูกกว่าในขณะที่ตัวของการเติบโตของกำไรในปีนี้ก็ดูมีภาพที่ดีกว่าพอสมควรเลยนะครับอย่างไปดูอย่างตัวดัชนี MSCI China นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของดัชนีหุ้นจีนนะครับนักวิเคราะห์ต่างก็มองนะครับว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเห็นการเติบโตของกำไรสัก 18% ในปีนี้ในขณะที่ถ้าเกิดเราไปดู PE เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก11เท่านิดๆเท่านั้นเองนะครับส่วนถ้าเกิดเราไปดูอย่างดัชนีหุ้นโลกอย่าง MSCI World ปีนี้นะครับนักวิเคราะห์ก็คาดว่ากำไรเนี่ยน่าจะทรงตัวเท่านั้นเองนะครับใกล้เคียงกับปีที่แล้วแต่ดันนะครับมี PE ที่แพงกว่าดัชนีหุ้นจีนนะครับที่16เท่าตัวเลข2ตัวเลขนี้เนี่ยก็บ่งบอกนะว่าในเชิงเปรียบเทียบแล้วนะครับพี่เสกตัวของหุ้นจีนเนี่ยดูจะมีภาษีดีกว่าหุ้นโลกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะถามนะว่าการปรับตัวขึ้นของหุ้นเนี่ยที่ปรับขึ้นมาสักประมาณ 5% เนี่ยสะท้อนข่าวดีไปหมดหรือยังสำหรับคำตอบของผมนะผมมองว่ายังครับคือถ้าเกิดเราไปดูครับตัวของดัชนีหุ้นอื่นๆนะครับในปีนี้เนี่ยโดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นตัวของหุ้นสหรัฐเองหรือว่าหุ้นยุโรปเองเนี่ยต่างปรับตัวขึ้นประมาณสัก 8% ซึ่งมากกว่าหุ้นจีนซะอีกนะครับพี่เสกแล้วก็อีกเรื่องที่ผมอยากจะแตะก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไปดูในฝั่งของตัวพวกราคาหุ้นจีนในอดีตไกลๆหน่อยนะครับอย่างเช่นอดีตของราคาหุ้นสักประมาณ15ปีย้อนหลังเนี่ยเชื่อไหมครับว่าพิเศษว่าจะไม่มีครั้งไหนเลยนะครับที่หุ้นจีนเนี่ยจะให้ผลตอบแทนติดลบ3ปีติดต่อกันมากสุดเนี่ยจะเป็นการติดลบสัก2ปีติดกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเรานับถึงตอนนี้เนี่ยตัวของหุ้นจีนก็ติดลบมาแล้วถึง2ปีนะครับก็คือว่าเป็นปี2021แล้วก็2022ในขณะที่ถ้าเกิดเราไปลองวัดความรุนแรงของการปรับตัวลดลงของราคาหุ้นจีนเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยติดลบไปแล้วกว่า 40% ครับพี่เสกแล้วก็ถ้าเกิดเราลองไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยขนาดของความรุนแรงเนี่ยมันประมาณไหนแล้วก็เปรียบเทียบกับช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยตัวของหุ้นจีเนี่ยปรับตัวลดลงไปถึงประมาณสัก 60% เห็นจะได้นะครับถ้าเกิดเราลองวัดดูนะก็ถือว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นจีนโดนหนักพอสมควรเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับปีนี้นะครับด้วยเศรษฐกิจที่ดูแนวโน้มมีโอกาสที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับตัวของราคาหุ้นยังไม่แพงตรงนี้ก็อาจจะบ่งชี้ได้ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีที่ดีของหุ้นจีนเลยนะครับพี่เสก
คือเท่าที่ฟังดูนะครับทั้งจากเอิร์ธแล้วก็จากข่าวกล่าวนักวิเคราะห์จากหลายสถาบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศทุกคนจะหันมาโฟกัสที่ตลาดหุ้นจีนนะครับแล้วก็ทำให้ภาพรวมของเอเชียดูดีไปด้วยแต่แน่นอนครับเรื่องของการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอแล้วก็หุ้นจีนเองตลาดหุ้นจีนเศรษฐกิจจีนก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ขาบวกด้านเดียวนะครับประเด็นปัญหาบางอย่างมันก็ยังมีติดค้างอยู่ในใจของผู้ลงทุนแล้วก็ท่านผู้ฟังอย่างเราๆนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับที่ดูจะเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งปัญหาสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่ตรงนี้อยากจะให้น้องเอิร์ธเล่าแล้วก็ฝากถึงท่านผู้ฟังนิดนึงครับว่าประเด็นความเสี่ยงอะไรที่เราจะต้องติดตามสำหรับการลงทุนในหุ้นจีนบ้างครับ
ครับแน่นอนเลยนะว่าตัวของความเสี่ยงของหุ้นจีนเนี่ยมีอยู่พอสมควรเลยแต่สั้นๆนะสำหรับความเสี่ยงที่ผมมองในปีนี้ที่นักลงทุนอาจจะต้องจับตานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกเกี่ยวข้องกับภาคการส่งออกของจีนนะครับที่เราน่าจะเริ่มเห็นนะครับตัวของผลกระทบจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็อีกเรื่องนะที่เป็นความเสี่ยงที่ยังไม่คลี่คลายนะครับก็คือว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนนะที่ดูแล้วยังไม่ได้ลดลงเท่าไหร่แล้วก็ในฝั่งตัวภาคอสังหาภายในประเทศเองล่าสุดก็ยังไม่ได้มีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นทางการของจีนเนี่ยมีการออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องก็ตาม ประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับพี่เศษเป็นประเด็นที่ในปีนี้เราในฐานะนักลงทุนเนี่ยจำเป็นจะต้องติดตามครับ
ครับและนี่ก็คือประเด็นที่น่าสนใจของหุ้นจีนนะครับรวมถึงสิ่งที่จะต้องติดตามด้วยถ้าเราฟังถึงประเด็นความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เราก็จะเห็นได้นะครับเรื่องของเศรษฐกิจโลกก็เป็นผลพวงมาจากเศรษฐกิจภาพใหญ่นะครับที่มีการชะลอตัวที่ทำให้หุ้นจีนในส่วนที่จะมีเรื่องของการส่งออกไปยังประเทศใหญ่ๆที่เป็นประเทศคู่ค้าสำคัญไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกหรือว่ายุโรปเนี่ยนะครับก็ทำให้อาจจะมีปัญหาชะลอตัวบ้างแต่ว่าสิ่งที่มันสามารถแก้ไขได้ก็คือว่าเศรษฐกิจจีนที่ใหญ่จากการบริโภคภายในประเทศด้วยจำนวนประชากรนะครับจำนวนของกลุ่มชนชั้นกลางที่มีการยกระดับเพิ่มขึ้นการใช้จ่ายที่มากขึ้นแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ในช่วงที่หลังสถานการณ์โควิดที่คลี่คลายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของการอัดอั้นแล้วก็การกระจายการลงทุนการบริโภคที่จะสูงซึ่งจะชดเชยในส่วนนี้ได้ระดับหนึ่งซึ่งก็ต้องดูกันต่อนะครับว่าภาคเศรษฐกิจโลกที่จะชะลอตัวลงเนี่ยจะส่งผลกระทบไปยาวนานแค่ไหนนะครับในขณะเดียวกันภาคอสังหาริมทรัพย์เองที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่ก็อยู่ภายใต้การดูแลของทางรัฐบาลจีนนะครับทางการจีนพยายามดูแลแล้วก็มีมาตรการต่างๆออกมาเรื่อยๆก็คิดว่าแม้ว่ายังไม่ฟื้นตัวดีนักแต่ภาคอสังหาริมทรัพย์ปัญหาที่เกิดขึ้นยังเป็นสิ่งที่ทางการจีนเอาอยู่ครับส่วนประเด็นความขัดแย้งของสหรัฐเองก็เป็นสิ่งที่จะต้องตับตานะครับปีนี้เราเห็นเรื่องของความขัดแย้งในภูมิภาคทางรัฐศาสตร์การเมืองมีผลมากขึ้นในจุดต่างๆของโลกสหรัฐเองกับจีนก็เริ่มมีความขัดแย้งแล้วก็มีการพูดกันให้น้ำหนักในปีนี้ที่มากขึ้นแต่เราก็เชื่อนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะผ่านไปได้โดยภาพรวมๆแล้วมุมมองของผมเองการจัดพอร์ตหุ้นจีนก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่มีหุ้นจีนในพอร์ตที่ค่อนข้างน้อยก็สามารถเพิ่มน้ำหนักในหุ้นจีนได้คนที่มีพอร์ตอยู่ในระดับที่โอเคแล้วก็สามารถเมนเทนแล้วก็ขยายพอร์ตตามเวลที่เพิ่มขึ้นด้วยวิธีการลงทุนแบบตัวเฉลี่ยได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองแล้วก็เรื่องราวของตลาดหุ้นจีนซึ่งผมและน้องเอิร์ธนำมาฝากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเรา2คนได้ในรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนผ่าน Channel Bangkok Bank SME ครับสำหรับวันนี้ผมและน้องเอิร์ธขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ